Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, мәзгәдә кабат хәйрле иртә теләп, тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм иң элек турдан-туры элемтә телефоннарын исегезгә төшерәбез. 555-55-13 һәм 555-55-14. Студиябез кунагы техник фәннәр докторы Россиянең мактаулы машина төзүчесе, инженерларның халыкара берләшмәсе ассоциациясе президенты Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов эшчәнлеге сездә кызыксыну уятырды белем. Хәйрле иртә, Нияз Зәйнуллович.
Хәйрле иртә, кардәшләр, халкым, Татарстан халкы. Хәйрле иртә барыгызда да. Менә рәхмәт чакыруы өчен бүген сөйләшәсе килә үзебезнең халкым белән, үзебезнең якташларыбыз белән, үзебезнең татар халкы белән. Мин инде әз генә үземнең узган юлларымны һәм йөргән эзләремне күрсәтеп узмакчы булам. Яшьләргә дә ничегрәк үзеңне эштә алып барырга, ничегрәк үзеңнең тормышыңны алып барырга дигән үземнең юлларымнан чыгып сөйләр идем, чөнки зур юллар уздым, төрле-төрле дөньяларда йөреп, илләрдә яшәп, эшләп чыккан кеше инде мин. Шуңа күрә бүген очрашуыбыз, рәхмәт чакыруыгызга.
Әлбәттә, сез авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур галим. Сезнең бөтен исемләрне саный кисәң вакыт күп үтәр иде. Шулай да мин әңгәмәне спорттан башлыйсым килә. Чөнки сез СССРның спорт остасы. Быел ирекле көрәш буенча Россия ветераннары арасында чемпион булдыгыз. Фән һәм спорт. Менә аларның бергә бәйләнеше. Алар бер-берсеннән аерылгысыз бит сезнең өчен.
Әйе, дөрес, татар халкы негізлі нык болды хәр вакытта да. Хәм укымышлы болды. Мен әлі бір кенгіне бір мәглімә жібергенләр еді, 1896 елда қорағанлар санап, татар халкы ниче халык көпмеш яши Россияда, хәм аларының көпмесі укыған. Әйінде шында чыққан Шынды татар халкы күбірек укымышлы һәм грамотный. Шыңа күрә, мин дә әйтәсем килә, татар халкы элек-электән көрәшеп килде. Үзебезнең татар көрәшебез бар, Билбау көрәшебез бар. Шыңа күрә нигезле, төпле безнең халкыбыз. Физик хезмәт эшләп үскән халкыбыз безнең татар халкы. Шуңа күрә инде миңа да яшьтән үк туры килде физик хезмәт күрергә. Әти, әни, үзләренең илләре белән торып, татар бизнесы авылында туганнан соң, әз генә үсүгә мин әти артыннан колхозга йөгердем һәр вакытта да. Колхозга 1 километр безнең идән, мин 4 яшеннән әтидән калмыйча елап-елап әти артыннан барганда бер көнне, Шамиль абый кайткан иде офицер, һәм Нияз, барма инде бүген әтиең артыннан колхозга, мин сиңа йылдыз бирәм ди. Фуражкасыннан алды да, минем фуражкага тагып кылды йылдыз, и мин инде егетләргә мактану өчен малайларга чаптым, игә, һәм йылдызны күрсәтеп мактандым. Минем ул колхозга бармаган кем бер генә кем булгандыр димен яшьлектән үк. Шуңа күрә һәр көнне колхозга йөгерү. Аннан соң безнең әби яши иде кара китәдә. Мин 6-7 яшьтән 7 километр араны әбигә бара идем. Бер үзем юл буенча 7 километр ул бит нәшәт шул әби инде миңа 2 йомырка пешер башлата иде. Шул йомырканы ашау өчен мин әбиянына бара идем. Әбинең сикемле сүзләре дә күп иде инде аның. Аларны тыңлап, аларны күреп кайтасы килә иде. Һәм әтием эшли иде электростанциядә. Электростанциядә ул вакытта ут бирәләр бит инде авылга. ул 11-12-ге кадәр ягада, аннан соң иртә белән тагын 4-тән 5-тән кабызып җибәрә, фермаларга утлар кирәк бит инде. Мин әтине ашарга чирәйдем. 11 белән 12 арасында ул вакытта кайсы вакытта икыла киткән булам. Әни әйтә: "Улым, тор инде, әтиң ашарга чирәсе бар бит. Әтиң ашарга чирәсе бар. Тор, пожалуйста." Мин торып Сәләскәм бар иде, шул сәләскәдә 8 литрлы соляр калып кайтадым мин. Әнидән, әтиеннән. Ул инде безнең тизәктән ясаган ягу өчен шундый кирпичләребез бар иде. Шул кирпичләрне маанып, шул кабызып җибәрсәң, ул инде яхшы итеп яна. Менә уйлап карыйм да, шуларның менә шул яшьтән үк башланган физик күнеккән барысы да бергә җыелып бирелгәндер инде ул. Безнең клубта һәр вакытта да бар иде штангалар. Ул штангалар инде без егетләр белән җирешә-җирешә күтәрә идек. Миңнәлим инде минем дустым, класташым. Миңнәлим иң яхшы күтәрә иде инде ул штангаларны. Миндә вес зуррак. Мин 8-нче класста укуганда 68 килограмм идем. Булай физически нык. Чөнки әни миңа һәр көн эш бирә иде. Мин һәр көнне 2 сәгать эшләргә тиеш терлекләр янында мәктәптән кайтып. 2 сәгатьта инде анда терлекләрнең астын чистартырга, ул тиресенә түгәргә, аны матур иттереп әле үеп куярга. Ул бөтенесеннән дә айырылып, матур булып торырга тиеш. Шыларның бөтенесе биргән физик күнеге чаңгыда, инде безнең Гаяз абый әле дә исән-сау, аңа бик зур рәхмәт. Безне иртүк килүгә төзеп бастырып, бөтен мәктәпне 168 кеше гимнастика ясаталар иде. Чаңгыда шуырга өйрәттеләр. Чаңгы инде безнең минем үземнең основной спорт ул вакытта спорт не иде. Мин инде беренче урынны без Миңнәлим белән бирмәдек бер кашында районда да беренче урынны чаңгы буенча ала идек.
Нияз әфәнде, әлбәттә спорт турында сезнең белән сәгатьләр буе сөйләшеп була икән. Бу уңайдан мин киләчәктә сезнең белән аерым тапшыруда эшләрмен. Әмма ләкин бүген минем сезгә чакыруым башка мәсьәлә буенча иде. Сез бит галим кеше, профессор кеше, фәннәр докторы. Гадәттә тормышны без бик гади итеп күз алдына китерәбез. Кырда ашлыгыша икән, димәк, кешелек дөньясы да терлекләр дә тук булачак дип без шулай фараз кылабыз, әйме? Ә сезнең кебек галимнәр тормыш чынбарлыгын башка яктан ача. Шуңа күрә спортны читкә куеп, бирок бүген киләчәккә калдырып, хәзер инде галим буларак сөйләшик әле. Әйтик, бөртекләрне тирән биологик эшкәртү юлы белән әллә ниләр эшләп була икән. Менә алар нидән гыйбарәт? Менә шулар турында тыңлаучыларыбызга сөйләп үтсәгез.
Әйе, якташларым, кардәшләрем, бу бигрәк кирәк мәгълүмат, тыңлагыз әле. Бүгенге көндә без бик әз тирән биологик эшкәртү белән шөгыльләнмибез, үзебезнең үстергән орлыкларыбызны. Бүген бит инде бик матур, зур уңышлар алабыз. 5 миллион, 6 миллион без үстерәбез орлык республикабызда. Ул бик зур күренеш. Әмма ләкин үзебезнең артта калдык башка илләргә караганда, бу эшкәртү буенча орлыкларны. Буларны эшкәртү элек-электән билгеле, аларны үстерергә кирәк. Суда үстереп, ферментация дип рушатала. Шул процессны уздырганнан соң, монда менә үзгәрешләр була. Менә бер генә культурны алыйк. Бодайны әгәр дә укып карасагыз, үстергән бодай ниндирәк файдасы бар, нәрсәсе бар. Барыбыз да беләбез, файдасы бар дип. Әмма ләкин без аның тирәнләп укып өйрәнгәнебез юк. Менә бу үстерү вакытында орлык үсә һәм оздоравливается.
Сәләмәтләнә.
Нишләп сәләмәтләнә? Һәрбер орлыкта бар 15-17 витамин. ул витаминнар 26-50 тапкыр арта. Витаминнар, 17 витамин кайын алабыз бізді бүгін. Ол біздің ұрлықларымыз да бар. Енді оксим үшіт арта бүгін 50%-ка. Біздің әгер де 15% оксим болса, ол 20%-ка қанар жеті. Шолық вақытта оксим тарқала аминокислаталарға. Онда 20 аминокислата, 1 иминокислата. 13-сі біздің иммунитетімізге тәмин ите тұрған мәдді. Көбісі енді ұрлықларда крахмал. Ол крахмал глюкоза фруктозыға әйләне. Ол енді углевод, біздіге кеш бере тұрған қанға кіре тұрған сұйықлық. Міне шыларыны бітінісен мен ойлап, ізләп тапқанасың, 5 лауреат, бітін дүнияның 5 лауреатының іштілерін ұқып, жиып алдым бітін дүния бойынша. Біздің Америкада ішілі Фарид деген бұа егіті, біздің Австралияда яше менің двайортны братым Хамид Нардан мәглімет алдым. Япониядан алдым, Накана деген бір достым бар, Анардан лауреат Нобелевский питания, окно питания деген тема бойынша. Шыларны бітінісен ұқып, ұқығаннасын кеттім Гумвельт университетіна Берлинға. Берлинда профессорны тауып, оның білен де кеңештік, нешек біздің аш қазаны, нешек ішеклер бізді бұ ұрлықлар, ризықлар ішкертілі. Шынна сәңеде мен ойлап таптым биопроцессор деген әйбер, мұна бұ үстірілген ұрлықларындан сетте соны. Ол молочко деп атала, бүгінгі кінде ол биопроцессорларыны түрлі-түрлі көлемді шығара тұрған етіп, ясадық, лаборатория мен ясадым, лаборатория біз ішіліп тұра, бүгінгі кінде біз түрлі ұрлықларыны, хемчиклі өкілеріні барсында ішкертіп қарайбез, аны көмек еттіріп, 5-6 ұрлықны салып, 2-ні, 3-ні салып, ясап қарайбез. Хем, хәр бір кіші өзінің мәдделері білі еші. Біз барымызда айрылабыз, мені чиклевік білен ұрлық кебік. Хәмінде чиклевік ұрлықның химиски элементлары біздің кішідегі кебігі өк. Процентлары да оларының біздің кебік. Химик состав ұрлықны хәм кішінеке бір түрлі. Шыңа көре, бұл ұрлықларда біттін әйвірлер де бар. Анда минераллар, менделейский таблицаның 70-80% бар ұрлықлар. Шыңа көре, минераллар бар. Шыңа көре, кішінің организмы 1 000 000 көзінеклерден тұра. Ол өзі башныкі бір түрлі, көзінеке екінші түрлі, ерекнеке үшінші түрлі. Әхәр бір көзінекте енді біздің реакциялар бар, 35-40 реакция. Әйінде 35-40 реакция барсын, 80 химический элемент керек бейді. Алар қойан алып бұлы, алар ұрлықта бар, ашлықта бар, ол қар вақытта да бар. Алар жетті жыңа көре, язылған император Хуандиның китабында, врачының китабында язылған фрукты для витаминов, овощи для твердости, мясо для вреда, и только зерно является для здоровья. Шыңа көре, бүгінгінде біз мене биологик түрен ішкертуіне башлап жіберге дейш. Бұ енді біздің халқымызды да сақлар. Ол аларға исәнлік та көп берер. Біз енді аптекаларға да сирегірек ерері башлармыз. Шыңа көре, кәм ауылларымызны тіргізіп бұла. Әгер де біз өзіміз үштірген, өзіміздің ауылымызда, жеребізді, ұрлықларымызны, аларыны ішкертірге, зұр ғына болмаған көйсақ шындай центрлар, біз ауылларыны сақылар едік. Чынки, әгер де кішіге елі бойына тәмін етерлік іш болса, ол ауылдан да кетме. Бүгін Аллаға шекер бік мотор етіріп, республикабыз яши, хәм бік зор яқшы ұстайылар көйілді біздің ауылларымызда да. Бүгін туалеттарымызда қадар, ғазымыз қарбізді кірген, ебізді Ауылда да яшап була. Біздің дұрыс бармай бұл шәгерге жиылу. Урбанизация бүгін әлде бара-бара-бара-бара зұрая біздің Мәскөй біз, Қазаны біз зұрая. Әмәлі кейін кетті, мен ойлым ол дұрыс түгілдір. Шаңа күрі бізге ташларға ярамы үзі біздің ауылары бізні, негізләрі бізні, бабалары біз, әтелері біз қалдырған ішлеріні біз әлі де алып барға тейішкем, үзі біздің үстірген ұрлығы бізні, үзі біздің қолы біз білән ішкертіп, алардан ризік ясырға тейіш. Бірінші ширатта ризік ясап. Никсын біз аны ашлық етіп сатырға тиеш, Африка болса да башқа жерге де. Ризік етіп сатық. Ризік етіп сатсақ, біз жетті аның табышын да зұрға кеттіріп алабыз, хәм ол енді керек әбірді келіп шыға.
Нияз әфенді, әлбәтті профессор кіші фән ішіклесі студентларға лекциялар ұқи оңлата. Біздің Татарстан дәулет радиосы топшы ұшыл яғы білен айрылып тұра, бізге тыңлаушыларымыз да сұрау берелер. Шыңа көрі, сіз енде тізіп күне сөйлеген шақта мен сізіне бүлдіріп, сұраулар да берімін. Міне, мәселен, бір сұрау келіп кірді. Не үшін қотнаш азық, яғни кәмбек корма, бұяу құшалар екен аңа. Фәнні яқтан несек оңната аласыз мұна деп сұрау берелер.
Фәнні яқтан, әгір де менің өзімше ойлағанда бүген шулық терен биологик ішкерту білен тірлікне да жатыра керек. Мұна әйттім етелі, әне менің әркен әжбірейді. Екі сағат мен жетті түрік жанында әді, ештен өк. Шыңа да енді бәлкі башқа келіп кіргендер, бұ комбикорымларыны бүген дұрыс жасап бітірмейбіз. Біріншіден біз аны юарға тиешірлікні. Ön жасағанша да юарға тиеш, хем комбикорын жасағанша да юып аларға тиеш. Аның үшін бүген енді әлден енді зұр шығымлар керек түгел. Юғаннан сен мұна шылай ек, аны үстіріге керек.
Яғни тузғанынан
орындыра керек. Чынки бүген атмосферадан да хәм башқа-башқа жет көбінді аны меселеп тұра алмайым. Шының үшін тузғанын орындыраннан сен үстіріге керек. Үстіргенде мұна әйттік кетелі, жетті витаминлар дейбіз. Біз комбикорымға жетті салабыз қояндыр кетіріп витаминлар. Алабыз Китайдан, Европадан алабыз. Нәрсе берділәр екен алар бізге? Нинди витаминлар берділәр екен? Қоян біз аны білебіз. Әгер де мәгер бір де алдам іше берген болсалар да, алар қоян алғандар ол витаминны. Міне шул сол білен алынған әйбірлер бұлар. Міне шул біздің ұрлықны алалар да, біз, мен кеттім Египетке, Египеттан бәйтем барып көйтем әлі біздің жетті ашлықны қоя алалар екен де. Алдым бір егітіні, переводқа енді жалсықтарын ташладым да, екі екен біз анда еріп көйттік. Біздің ашлықлар алғанда бір ел, бір бункердан екінші бункерға вентиляционы система білен жетті алыштырылып тұра. Нек мәйтен бір ел тұтасын, нәрсесі бар енді жетті. Сізнің ашлықта де бек көп керек мағаны мәтелер бар дей. Ол де, мәне бұ, сартерват етілген вақытта біте, шизайет, үзіннен үзеді. Хәм ақсым арта 5%-ка, 50%-ка қадар ақсым арта дей. Бізден 15%-лы әгерді бұдай алдылар екен, ол 20%-ка жеті. Ишылардан бұлар ақсымны айырып алылар. Мұна бәлесіз мі? Бізден 10 тәнке қалсалар, алар 10 сонға ашлықны витамин, аларда ясалған витамин, мұна алар жеттінің қожалары египтянлар түгел, қожалары француздар, алар 5 килограммына 1 килограмм ақсым алылар. Ақсымның бәйесі бүгінгінде әлі 30%-лысы 4000 тәнке атыра бізді французның. Крахмалыны бізге сатта 60 сумнан. Ол бит біздің ашлықтан ясалған. Шыңа күрі, бұ комбикорымлардыны да біз өзімізде ясай алабыз. Хәм аларға да, мәне шол, тирен ұсул білен ішкертуіне кіртіруге керек. Хәм біз енді іште гіл жеңілдетіп тұрабыз, онда құшмейіз үлен. Бүгін бет үләніміз бар. Бүгін енді пресларымыз бар. Біз аны күшкіға да әзірлеп қоялап, шол комбикорын бесі тұрған зауыттар яғына, біз аны кетіріп, аларыны турап, дробилка арқылы шығарсақ, Ул нәчетті аны қатнаштырсақ мәне бұл комбикормларға, ол енді бек зұр файдалы комбикорм болар еді. Шыңа көрі, әгер де енді біз читтен алған витаминлар құшсақ, алар бет кристаллик хәлде болашақ. Біз аны кристаллик хәлде алды, кристаллик хәлде әтірлікке бердік, ол 20%-тан артық ұсвайваться етмей ол витамин. Шыңа көрі, аның чит елден алған витаминларын файдасы бек зұр түгел. Үзі бізге бігірге керек, біліні бігірге, кім үзі бізге аштарға керек бұл үшілеріні.
Оңлашылды, біне бізге тағын тыңдаушымыздан сұрау келе, Тукай районынан Фәния ханым сұрау бере. Нияз әфенді, сіз бала шақны моллар янында қойнашуыңызны сағынып іске алдыңыз. Қазіргі ауыл балаларына ауылда қалу, ауылда ішлеу турында нінді кенеш тәкдімлері берер едігіз, өзіңіз фән ішлік ерісі ауыл құялғы білгесі боларақ деген сұрауыны біре, Фәния ханым.
Құрметлі татар халқы, біз ілік-іліктен ішшен халық. Ақыллы халық, ұқымышлы халық. Бұлырға тиеш бізді ұқу да, бұлырға тиеш қызмет да. Ең кереге ер егіт үшін жетмеш хінерді жетме деген әйбір. Міне шыны ұлтып жіберебіз. Біз хінер бермейбіз бүгін кенде өзіміздің ұлларымызға, қызларымызға. Біз қорқабыз аларды қолларына кірек тұттырыға. Біз қорқабыз матыға тұттырыға. Мен үскенде әлі ертішігіне түгел, біздің семьябызға берелерді 2 гектар кукурузны матыға білен ішкертірге. Бізге берелерді 1 гектар шығындырыны үстіріп, үш тапқыр аны үшітті қорырға, хәм үшіт әлі қазып, кірек білен қазып алып, тиеп, жіберірге. Қар яу башлы. Ол вақытта да біз резина итіклер білен, қорқмайша әнилері біз алып бардылар шол шығындырыны тиерге. Шол чыгындырыны үстірге бізебізден қалқызыбызда. Бір елі әне білен біз шаптық 5 гектар бұршақ. Ол бұршақтың да ешіл бұршақтың көрсегіз 2 метр ұзынықта, оны тартып алырлық түгіл. Міне кеш көен келе, міне физиски кішіге кіш нешік беріле. Хизмет білен. Хизмет иретірге керек. Біздің бұлырға дейш ұлларымыз еш білерге. Мен жаштанек әтінің нешек балта астасы болуын, әтінің нешек пеш шығарғанларын көріп, әтіге болышып пештер шығарыға, әті түбәлер ебайды қалайдан, ұл вақытта қалайларын бетінде мұндай түгіл еді, сесінегіне көйіп ұрға түгіл, әті білен қалай ебу. Мына 70 кінерде алар оқыған вақытта да мен бек зұр болыштылар. Чынки оқып қына біресе де білмейсің, өз көзің қолың білен ішлеп қарамасаң, өз көзің білен көрмесең, оқып әйбір ішлеп болмай. Шыңа көре, тағы бір қат мына біздің депутаттарымыз енді әйттілер қызмет дәрі секретарға дейіп, әмелекен әйтіп кіне түгел, барыбызда бігін тұрышырға керек, хәр кіні ұларыбызға, балларыбызға дәштен өк. Қыз болса, соғыт-сауа пішірге үйренсін, жармасын жүсін, үстірге үйретігіз, мені бұл прорушыны зерна дейбіз бітінде, ер жігіт болса, іш табығыз, қазанда болса да, еш тау бере керек, бақшаға алып бара керек. Ауылдағы ертларығызды тұшламығыз, пожалысты. Әтегізнің бабағызның ертларын күтәрігіз. Анда күй бақша керек ме? Шылық іске и бұрасы болса да қайтып, ремонт десағыз сізіларға. Ол бақшаны сақлап қалығыз. Мен әйтмейм анда үстіріге бәрәңгі дей. Бәрәңгігіне түгел, үстірдігісі бізге помидор, тігісі бұсы. Ике генә помидорны үз балагыз үзе кулы белән үстереп изеп алса, ул аның башында кала, ул аны үскәчтән дә шыны эшләячәк. Шуңа күрә халкым, татар халкы, безнең акыллы булсын халкыбыз, укымышлы булсын, мин дөрес, әмма ләкин хөнәрне онытмак бергә. Хөнәр кирәк һәрбербез, һәрбер балага. Хөнәр булмаса, ул эшли дә алмый, булдыра алмый. Без хәзер барыбызда инде диплом бирәбез. Мен әбет природадан берілген бүгінгі кінді 18-20% кішігіне высшее образование алып.
Юғары білім алып.
Юғары білім алып башына кіре. Біз бүгін 90% халықны қоғамыз жеті юғары білім аларға, диплом аларға. әбет енді күрәбіз. Ислами халық өзінің іншіпті дипломы білен бейінкенде, ішіде оның бейінкенде. Міне, мен 8-ші класта оқығанда, бізге Галяуддинны қалдырдылар, ұтыртып, дебетелерденде ұтырып қалды, бізге істегі кластан икелілерге оқығанға көре, Галяуддин, біз енді барымызды бармақ келіп, ұншетті Галяуддинны келейдік. Әмелекін, хизмет дәрісіне кірдік те, Галяуддин ике дәрестә безгә урындык ясап бирде. Безнең беребез дә урындыкны ясый алмадык. Ясап бетерә алмадык, гылы буена да ясап бетерә алмадык урындыкны. Галяуддин бегендә Ульяновск өлкәсендә губернаторга мернең кешесе. Ул шул кадәр хөрмәтле кеше, аның үзенең дә агач ие белән Ульяновскда тора икән. Беләсезме, нинди хәнәр булу һәм хәнәрле кеше һәр вакытта да ул булыр хөрмәтле кеше акыллы булыр ул югалмас бер качанда шуңа күрә бирек 70 хәнәр үзебезнең улларыбызга кызларыбызга
егет кешегә 70 төрле хәнәр дә аз диләр хәнәрле үлмәс диләр менә мин сезнең сүзләрдән шуны аңлыйм инде кайбер әтиәниләр без гомер буе терлекләре арасында авылда Кайберсе тупас деп шилендик деп тәтип куя. Син балам шәһәргә китәргә тырыш деп үндиләр. Алай булырга тиеш түгел деп саныйсыз инде.
Алай булырга тиеш түгел, безнең кире кайтулар булачак авылларыбызга. Шуңа күрә әйттем бит, нигезне саклагыз. Нигезне саклагыз, куркмагыз, аның налоглары да анда 1000-2000 тәңгәгенә һәр берегез йыртыгыз булмаса, капкагыз бар, капкагызны да куегыз кайтып, балаларыгызны күрсәтегез, ничек бабагыз, әтиегез, нәрсәләр үстергәннәр, шуларны языгыз, сорагыз картлардан, ничек булдылар безнең бабайлар, әбиләр ничек үстеләр, нәрсә ашадылар. Менә Хисмәт бабай минем бабайның бабасы инде 13 гектар жире булган. Аңа кадәр Җәлил бабай инде безнең булган. Шул 13 гектарда Җәлил бабай, Хисмәт бабай бер ничә поколение кеше үстергәннәр. Һәр бер семьяда 7-8 бала үскән. Шул 13 гектар белән алар тәэмин итеп үзләрен яшәгәннәр һәм үзләре тормыш алып барылганнар, киенгәннәр, ашаганнар, иләр тезгәннәр һәм тегермән тезгән Җәлил бабай белән Хисмәт бабай алар бергә тезеп тегермә калдырганнар. Ул тегермәне әле мин үзем дә күрдем. Ул тегермәне Халим бабайга бирделәр, ул безнең ул туган гына туры килә инде. Ә инде Калимулла бабай безнең колхоздан баш тарткан, шуңа күрә аңа эшләргә бирмәгәннәр ул бабаларының тегермәндә дә. Ул шуңа күрә менә бу авыл, җир ул һәрбезне дә ашата. Һәм җирне бүген саклыйк, җирне авыратмыйк, пожалуйста. Без инде бүген бик күп зур урожайлар атна куа башладык. Ул кирәк түгелдер димен. Менә мин Монголияда көрәшкә бардым. Ул менә безнең Татарстан кебек рагинде, Монголия. Анда 1,5 миллион кеше яши. Һәм алар 200 мең тонна бүген орлыклар, ашлык үстерәләр. 200 мең тонна белән үзенең 1,5 миллион халкын ашата, чиртә һәм 165 килограмм ит, говядина үстерәләр. Шул Монголияда. Күрәсезме, бүген 5 миллион, 10 миллион тонна кирәк түгел безгә. Безнең халкыбызны ашатырлык булса, һәм үзебездән комбикормларыбызны, үзебездәгә ризыклар ясый торган булса, безгә шул җитә. Рәхмәт.
Менә тыңлаучыдан тагын сорау килде. Чирмешәннән Гөлсирин. Авыл тормышын белеп, бик дөрес сөйлисез. Рәхмәт. Яш фермерларга, эш башлаучыларга нинди киңәшләр бирер идегез? Дип сорый.
Бүген яш фермерларга инде ачыла бара. Эш бар. Әмәләкин әле аңна бетермәүче безнең район үзәгендә утыручылар, кешеләребез бар. Алар әйтәләр, тизрәк көбрәк урожай алырга кирәк һәм башка. Менә мин безнең авылда тудым. 5 егет быел җирләрне үзләрне алып, 5 фермерское хозяйство ясап, значит, йөзләгән гектарда ырлык үстерделәр. Җиңел түгел. Менә Хайбулов дигән егеткә Ришатка мин бирдем. 35 гектар әнинен братның җирләрен бирдем эшкәртергә. Мәтәм, братым, нәрсә кирәк? Нинди техника кирәк? Мин сиңа булышам. Не совиди, менә ди комбайн алып кайттым ди, шис комбайн ремонтлап торам әле ди, тагын бер комбайн бар иде, шундый укны алып кайттым ди. Шуңа күрә ди, җит ашыкмыйм ди, комбайн алырга да ди, башка техникага да ди, шул булганым белән рәхмәтләр ди. Алла Таала бирде, менә тракторым да бар ди, менә ди сукаларга да әйберләрем бар ди. Шардан башта генде ди, башка яңаны алып ди, бурыч кабатасым килмеди. Вот. Шуңа күрә әйтәм. Бүген җиңел түгел. Җиңел түгел җирдәшләргә. Җиңел түгел башларга. Әмма күп мегенә менә бу 90-нчы елларда инде теләүчеләр булды колхозларны калдырырга. Колхоз нәрсә соң ул? Бүген инде әйтәбез фермерское хозяйство ясарга һәм көмәк хуҗалыклары сырга дип кооперативлар ачырга диләр. Уйлап карай әле. Шул бит инде колхоз. Ул бит безнең бар иде. Аны бит күп район бетермәде. Менә Балтач бетермәде, саклап калдырды. Бүгенкендә дә анда уңышлары һәм чуганыклары зур. Әйінде мен бары бір мені зор көмек қожалықларының жиылышы дірістігілдір демен. Ол болды енді біздің Золотой Колос, Вамин болды, Акбарыс, мұна бейінкенде 500-600 мін гектар жерлер. Бұларыны мен ойлым, бұлай зор үстірге ярамыдыр дейіп. Чынки бұл енді әлі Римский империядан үлгілі, онда Европада 50-шәр мін гектар чиркәулерге бергенлер. Олар 15 жылы ішләгеннен сән қолықны аш қалдырғанлар. Хәм бүгінкінде олар кооперативларға беріп, бүген 96% как жете Европадағы кооперативларың қалыстывысы жердешілерші кішілерінің. Японияда 4 соты жері білән, 8 соты жері білән кооперативларда шілер. Олар 4 кішіге, 5 кішіге бір трактор ала, бір сиылка ала, бір культиватор алып, бірсе өзен екен, екінші өзен екен шілеп, мұнашылай ризік ясылар бейінкінде. Шоңа күре, бұ үшлеріні, фермерлеріні башларға керек, күркмінші, тұтынырға, ауырлықтардан күрка түгіл, хәм бүген булдыралабыз без аны. Мин темир шәрбет иткәнчә без булдырабыз.
Әйе, безгә телефоннан элемтәгә чыгышы бар. Әйдәгез, тоташтырыйк, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Хәерле иртә. Менә мин сезне тыңлап тордым да, шундый сорау бар минем. Менә бу колхозлар бетерү безнең бик матур татар авылларын бетерүгә китермиме? Сезнең фикерегез ничек?
Аңлашылды? Кем белән сөйләштек? Ярый, исемен әйтеп өлгермәде.
Зур рәхмәт, бу инде бик дөрес сүзләр. Колхозларына бит инде хәзер кире йөгереп кайтарып булмый. Бетте. Бетердек, дөрес итеп бетермәдек без аларны. Әмма ләкин менә бу фермерлык хуҗалыкларына, кооперативларына эштереп киләбез. Камер Мижәтович безнең бу эшләрне алып бара. Ул бик тырыш кеше һәм бик зур эшләр эшли. Бүген күренекле бар инде фермерларыбыз, республикабызда да алар бик зур уңышлы эшләүчеләре бар. Шуңа күрә безгә тырышырга кирәк, үзебезнең балаларыбызны, үзебезнең туганнарыбызны индергә менә бу колхоз кебек фермерское хозяйство создать итәргә. Ну инде теге элеккегә түгел, элеккегә кире кайтып булмый. Менә мин бизнес авылында яшәгәндә кара китә белән бергә иде безнең колхозыбыз, Йылдыз колхоз иде. Безнең анда 4000 гектар җир бар иде. 4000 гектар җирдә 42 трактор иде. біздің бізне ауылындағына 18 комбайн еді. 40-қа яқын комбайн бар еді. 4000 гектар, 40, ол бит 100 гектар бір нагрузка деп аталайын ол. Значит, бір комбайнға 100 гектар ғана. Шыңға көре біріншіден кішіге іш бар еді. 70-80 жылдарда бик яқшығын ішіліп келді қалық. Әті менім тракторда ішіліп 70 сом ақша алайды. 70 сом ол бит ол күші бойы, жәй бойы алайды. Оңа іштата болайды. Хәм біздің ошатып, кейіндіріп тұрылық шол чығымы барайды. Біз бүгін нәрсе де үшеті ойлайбыз. Міне бұл зұр хазиясты олар енді. Олар 5 ай түлелерді біздің механизаторларға қалған 7 ай біздің үшеті механизаторларымыз, хәм тракторда шылавешілеріміз үшеті ішсіз қалылар. Ол нишләсен инде чыгып китмичә эш эзләп. Ул чыгып китәш эзләп, значит, кайдыр бара шәһәргә, ул таба, ул кешеле, чөнки ул аның хәнәре бар, ул балтадашын белә, ул белмәсә дә килә уже кирпеч куярга да. Әмма ләкин безнең бүген булырга тиеш эш тәэмин итү, ел дәверендә эш тәэмин итү. Менә Хрущевны начар дибез. Хрущев инде алай эшләгән, булай эшләгән дип сүктләр, аштылар, читтә бүген уже аңлый башладылар. Аның да читтә күп яхшы эшләре булган икән. Бер вакыт биргәннәр крахмал табырга һәр бер йортка зәлен биргәннәр. Ул бәрәңгедән читтә крахмалны технологиядә күрсәткәннәр, удырып һәм ясатып крахмал алырга. Значит, һәр бер семья 1 кг, 2 кг, 5 кг крахмал ясап, значит, сдавать иткән аларны. Безнең загадай исемле пунктларыбыз бар иде. Сөяк җыеп, анда тире җыеп, һәм башка-башка әйберләрне йомырка җыеп, безгә чыты аны җибәрәләр иде. Бу авылда эш тәэмин ит дигән сүз. Минем әйтәм бит, әбияна барайым йомырка шарга, чөнки йомырканы әни зәттеп безгә шикәр ала иде һәм башка әйберләр аларга кирәк иде. Бер көнне киноға барға, киноға ярата едім ерге, индийски кинолар вақытта күрсетілер едімді, 5 тін билет тұра еді, әне еметен бір енді билет көкші, әнші түкіртмелер бейді, біркен мәйтем жырладым да жырлап қына күрттілер. Әне еті олым, ақшам жүк бейді, мені де жемір қалда, зияд дина бойыңа бар да ұздуат еді, ол де жемірканың бәсе 6 тенге, 5 тенгіна керек деп әтсәң де, ол сенге точно береді. Бардым деген ұздуат дем де, енді есімде қалған біркенің гене. Шыл жемірканың алған ақша білен киноға бардым. Міне бұ ішілеріні бізге яңадан тұтынырға керек. Хәр бір сентрына керек. Ризықны үз қолыбыз білен, зур шәһәрләргә китереп түгел. Менә алык шул гимырканы башта җыярга кирәк. Ничек фабрикаларда аннар сымында эшкәртергә кирәк. Ничек күпме юлыза. Ә инде үзебезнең бит ничек үзебезнең йортыбызда үскән йомырка ул башка төрле. Мин егетләрдән киләп, сез мәйтәм беләсезме, нәрсә белән ни аерылып тора ал йомыркасы? Ну инде яхшы шаталар, значит, ну инде анда чирамашылар. Мәтәм юк, юк, самый главный әлме. Значит, самый главный әтәш бар мәйтәм анда. Әтәш булына күрә мәйтәм җимырканың файдасы зуррак. Шуңа күрә, значит, рәхмәт бу сорауыгыз өчен. Бик урынлы, бик кирәк сорау.
Әлбәттә, без бүген бу теманы бушлап кына җибәрдек, Нияз әфәнде. Чөнки тирән биологик эшкәртү юлы турында әле без әллә ни сөйләп алмадык, чөнки без тыңлаучыларыбыз сорауларына җавап бирәбез. Менә сез әйттегез, бодайны шыттырырга кирәк, ягъни уҗым барлыкка килә. Җиргә утыртсаң уҗым, ә булай шыттыргач инде яшелмәсе дип әйтә инде. Аның калган бодайы файдалымы, ягъни шытымы, яшелмәсесеме? Менә шуны аңлатып үтсәгез.
Менә яшел масса белән инде күп экспериментлар уздырдылар бөтен Россия күләмендә төрлекләрне шатып карадылар. Яшел масса кирәк түгел. Без аны башта юарга тиеш. Ике тапкыр юганнан соң суда калдырырга тиеш 8-10 сәгатька. Шуннан соң без аны судан освобождать, значит, тәлинкәгә салып, и ичендә инде дип сөйлим менә хәзергә, значит, масштабны булсын, башкача аңлатырмын. тәлінкеге салып қалдырасыз, хәм істіне чүпірек, не чылатылған чүпірек қаплап қалдырасыз, хәм ол анда 12-14 сағатында бұрныңына бәрге дейіз. Бұрын бәруге жиып алып холодильникке қойыңыз, хәм мен жасадым бәген биопроцессор. Шол биопроцессор иде кухняда шлетірген биопроцессор, шыңа сіз ярты стакан ұрлық саласыз, хәм астына сус дәсіз. Ол енді мұна қатын қыз нешек биопроцессор шлеуін ұңнатам. Нешек сіз кір юдығыз әлік вақытта тоқтастында, значит, тикерне юасыз әйбет, аның теге кирләре чыксын өчен сез аны эшкәсез тактага, сырлы тактага һәм шулай ук, значит, шул пример шундый процесс бара минем биопроцессорда да. Башта без аны 98 градуска күтәреп, значит, 5 кына секунд җиткезеп алабыз, чөнки эстендә булган грибоклар, значит, калмасын өчен эсләнгән эш бу. Аннары соң аны кисеп җибәрәбез. Аннары соң шул процесс, значит, эшкү бара. Аннары соң сыгасыз бит, значит, кирләрне, чтоб анда, значит, калмасын кирләре калмасын өчен, значит, тузаннары калмасын өчен. Менә шул процессларны уйлап карап мин әнидән күргән идем аны. Башыма килде ясарга бу биопроцессорны. Хәзер ул биопроцессорыбыз бар, значит, теләүче булса миннән алсыннар, алдылар һәм һәр беребез өйебездә ясый алабыз бу сөтне, порошокны зернадан. Ул биопроцессорлар 50 литрлыгы да бер ясауда, 100 литрлыгы, 500 литр ясаулысы да инде промышленный основаларда ясый торганнары тоже безнең бүгенкендә бар һәм халкыбызга Бүген әкіртен-әкіртен ғына идеян башлап, шынды биопроцессорлар көй башларға керек біздің ауылларымызда. Ол биопроцессор ғына түгел, мәне бұл комбикорм тұрында. Комбикорм тұрында тағы бір қат әйтем, бүген гаражларымыз бар, хәм газларымыз келген. Шол комбикормны үзіңіз жасарға үйренуге тиіс. Бүтін яңа технологиялар білен, мәне шол тирән шкәртү технологиясы білен жасасақ, онда бүтін түрлі витаминлары да болыр, хәм чирәмін салсақ, аны кішіткен, мәне үйсе, кішіткенде нинди генә керек мәдделәр юк. Мен аны апрельден алып, жеткісіп алып, ашы башлам. Мәне 2-3 тапкыр ашағаннан соң, прямо сизе организм шул кадәр күтәрелеп китә.
Нияз әфәнде, Біз бүгін тыңдаушыларымызға иғлан еткен теманың әлі кіріш үлішіне башқардық деп әйтерге керектер. Шынки әр фәнни қызметінің башлау үліші бар, әмінде аны яқшылап аңлату. Біз бүгін әлі тыңдаушыларымызға сіз әйтер әтілеген фикірлеріні әйтіп бітіре алмадық, әмі ефір вақытсы тамам. Шыңа күрі біз енді бүгін әңгімені түгілдерге мәжбірбіз. Әм келешекте сізіне, келесі яңа айларда тағында сізіні шақырып, Иркенеп менә бу тирән биологик эшкәртү юлы турында аңлатырбыз, сөйләрбез, тыңлаучыларыбыз да аны куллану өчен.
Халкыма бик зур рәхмәт. Без нигезле халык, без акыллы халык, без укымышлы халык. Шул үзебезнең дәрәҗәбезне төшермичә, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап калыйк, үзебезнең мөселман икәнебезне онытмыйк һәм Иратик үзебезнең улларыбызны, кызларыбызны эшкә, эш кенәр бирек аларга. Рәхмәт сезгә. Без көчле, без мотор, чибәр халык. Шуңа күрә саклап калык үзебезнең балаларыбызны да.
Рәхмәт. Без бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Һәм инде Аллаһы бирса, яңа ел башында юбилейгызны билгеләп үткәннән соң без тапшыруларыбызны дәвам иттерәбез. Сезне булачак юбилейгыз белән дә тәбриклибез.
Бик зур рахмәт. Бик зур рахмәт.
Сау булыгыз. Thank you.
Bu